rečnik pravoslavlja.
Apokatastaza. Povratak u prvobitno stanje. Originova spekulacija o svršetku istorije po kojoj će svet koji se otkrio čoveku posle njegovog pada u greh na kraju biti vaspostavljen u svoje prvobitno stanje radi sveopšteg spasenja i to kroz sukcesivne etape i blagodareći Hristovoj blagodati koja ne dopušta večno gubljenje njegove tvorevine niti pak večne muke. Posljedice ovakvog učenja veoma su radikalne, nedostatak bilo kog procesa osjećenja, ukidanje sveopšteg suda, nevečnost pakla pa čak i spasenje đavola. Iako je svojim kosmičkim optimizmom povukla neke bogoslove iz patrističkog perioda Svetog Grigorija Niskog, Didima Slepog, apokatastazu je osudio Peti Vaseljanski sabor u Carigradu 553. godine kao originovsko pogrešno učenje. Biblijska tvrdnja o ponovnom vaspostavljanju tvari kao i učenje o subotstvovanju Božjem nepodudarno je sa apokatastazom koja je čisto eschatološka spekulacija. Odmor u subotu Božju, Božje subotstvovanje, jeste ponovno vraćanje svih stvorenih ka njemu, kada će se njegovo svebožansko delanje, koje se neizrecivo odvija, odmoriti od prirodnog delanja u njima, jer će se Bog odmoriti od prirodnog delanja u svakoj tvari, kojim se svaka tvar prirodno kreće i dostići će do granice svoga prirodnog delanja upravljenog prema Bogu, zapisao je Sveti Maksim Ispovednik. Apologetika. Grana sistematske teologije koja pokušava da dokaže postojanje Božje kroz racionalne zaključke ili logičke dokaze. Tvorevina scholastike, apologetika, je bila uneta u pravoslavno školstvo pod uticajem zapadne teologije koja je konceptirala dva različita domena saznanja, racionalno i teološko. Otuda i kategoričko razdvajanje između filosofije i teologije, nauke i vere, racionalizma i metafizike, logike i duhovnosti. Anselmo Canterburyski, koji je živio od 1033. do 1109. godine, otac scholastike, koji definiše teologiju kao onu koja je fides guerens intellectum, odnosno vera koja traži njenu inteligibilnost, upotrebljava ontološki dokaz da bi apriorno pokazao saglasnost između razuma i vere. Kako u periodu apologeta, oci drugog veka koji su branili hrišćanstvo u raspravama sa judejstvom i paganstvom, kao na primjer Justin Mučenik, tako i u patrističkom istina o egzistenciji Boga ne može se utemeljiti na osnovu takozvanih racionalnih dokaza. Bog se dokazuje u svojim manifestovanjima, naročito kroz ovo pločenje logosa koji sačinjava potpuno otkrivenje Boga. Konceptualna razrada tajne Boga isključena je. Naravno, racionalno poznanje nije ograničeno, ali ono ima svoje granice, nepotpunost i dvosmislenost. Činjenicom da objektivira svet koji postaje njegovim centrom, inteligentni um ostaje izvan Boga. Gnoseologija otaca intelektualističkih težnji Klimenta Origena Evagrija insistira na direktnom iskustvovanju Boga koji je centar svakog znanja. Znanje u biblijskom smislu ostvaruje se umom u mediju ličnog susreta ili sjedinjenja sa Bogom. Uopšte je sozrcanje, kontemplacija, ne može se u pravoslavlju odvojiti od neposrednog iskustva, kao što se ni intelektualno gledanje ne može odvojiti od osjećanja srca. Razdvajanje logike i teologije, racionalne dedukcije i mističnog iskustva bilo je povod sukoba između Grigorija Palame i Varlama Kalabrijskog. Po Varlamu, duh ne može dostići božansku istinu, ali može da izvodi apodiktički zaključak iz otkrivenih premisa kroz logički ili intelektualni proces. Za Grigorija Palamu, Bog nije spoznat kroz taj logički proces, nego direktnim poznanjem koje pretpostavlja očišćenje i učešće. Suštinski stav o upotrebi intelekta u procesu poznanja Boga apsolutno je potreban. Ipak, racionalno pokazivanje tajne Boga s pravom je nezamislivo za duh istočne tradicije, u kojoj bogopoznanje nije prosto intelektualno vežbanje, nego preduboko duhovno iskustvo. U osnovi, teološko poznanje jeste čin duhovnog prevazilaženja i neposrednog jedinstva sa ipostasnošću Boga. sve se egzistencije nazivaju inteligibilnima, jer se mogu pokazati načela njihovog poznanja. Međutim, Bog se naziva neshvativim, jer se veruje samo da postoji na osnovu onoga što se može shvatiti. Zato ništa od onoga što se može shvatiti ni u kom se slučaju ne upoređuje sa njim. Poznanje stvari imaju svoje sobstvene logosnosti, sjedinjene s njima prirodno radi njihovog pokazivanja. Time one prirodno primaju svoju definiciju. Naprotiv, za Boga se veruje da postoji na osnovu logosnosti stvari. On dakle daruje blagočestivima veru u njegovu egzistenciju, temenju od bilo kakvog dokazivanja. Jer vera je istinsko znanje, zasnovano na načelima koje se ne mogu pokazati kao ona koja je temelj stvari što su iznad uma i razuma. Svako razmišljanje jeste sinteza onih koji misle i onoga o čemu se misle. No Bog nije ni od onih koji misle niti od onoga o čemu se misli. On je iznad njih jer bi se inače opisao kao subjekt koji misli imajući potrebu za odnosom sa onim što se misli, a kao mislni objekat potpadajući zbog prirodnog odnosa pod vid onoga što se misli. Prema tome, sledi da Boga ne treba da shvatimo ni kao da misli, niti kao da se zamišlja. On je iznad onoga što misli i što je mišljeno, jer je svojstveno i prirodno onome što je po njemu da misli i da bude zamišljeno, zapisao je Sveti Maksim Ispovednik u gnostičkim glavama 8 i 9 i Rum Filioklu, tom 2, strana 127.